dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Napredak Srbije ka Evropskoj uniji, uključujući status kandidata za članstvo, može se ubrzati, stoji u nacrtu zaključaka današnjeg samita Unije. Ne dolazi u obzir bilo kakva trgovina teritorijom Srbije radi njenog ulaska u Evropsku uniju, poručio srpski šef diplomatije Vuk Jeremić. Kreml demantuje da je svrha Putinove posete Lukašenku dogovor u jedinjenju dve zemlje. Sutra oblačno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevno od minus 3 do 1. U ovoj emisiji govorit ćemo o najavama da bi Evropska unija omogućila Srbiji ubrzani ulazak u članstvo zbog gubitka Kosova. Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost.
Mislim da to ne izaziva konfuziju. Ta izjava izražava zapravo ono što svi nezvanično govore.
Čućete kako reaguju Srbi, povratnici na Kosovo, na najave o jednostranom proglašenju nezavisnosti.
Ne znamo na čemu smo.
Mi smo uporni i dalje da se bude. Pa kako bude? Nikad babovino ne bih protao.
Mene na drugo mjesto ne vuče da živim nigde sama.
Ko ne podržava iz Beograda gore, da se podalimo, ništa drugo.
Šta god budu proglasili, mi odavde ne idemo. Ovo je naša zemlja, naša država. Ako bude do nas prisile, da moramo da idemo, što nam kažu, sila Boga ne moli.
U umetničkom paviljonu u Zagrebu sledeće nedelje biće otvorena izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu.
Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Becić, Kraljević, Kršinić i još 30 iz plejade najpoznatijih hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. Ukupno 100 remek dijela iz vlasništva Narodnog muzeja u Beogradu upravo su stigla u Zagreb i hrvatska javnost će od 18. prosinca, kad se izložba otvara, većinu pristiglih umjetnina prvi put vidjeti.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Briselu je u toku samit predsjednika država i vlada članica Evropske unije na kojem je jedna od glavnih tema budući status Kosova. U nacrtu zaključaka današnjeg samita navodi se da su lideri Evropske unije uvereni da se napredak Srbije ka Uniji, uključujući status kandidata za članstvo, može ubrzati. Iz Brisela naš izveštač Đerečina Tuhina.
Da će zaključci biti pozitivni po Srbiju, potvrdila je i nemački kancelar Angela Merkel.
Serbien signalisieren, dass wir ein stabiles Serbien brauchen.
Želimo signalizirati Srbiji da nam je potrebna stabilna Srbija, rekla je Merkel. Zemlje članice Evropske unije se bez izuzetaka slažu da Srbiji treba nuditi opipljivu evropsku perspektivu, međutim na današnjem samitu će ipak dominirati debata o Kosovu i najava o proglašenju nezavisnosti početkom naredne godine. Švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt je kazao da treba sačekati i videti kada će Kosovo biti nezavisno, ali da svakako Unija o tome neće odlučivati u toku današnjeg dana. Svakako ćemo danas doneti revolucionarne odluke koje se trebaju kasnije uobličiti, kazao je Bildt. Par zemalja Evropske unije, poput Grčke, Slovačke, Rumunije i Španije, strepe da bi nezavisnost Kosova mogla poslužiti kao model za ostale delove sveta, ali su svakako obećale da neće kvariti jedinstvo Evropske unije. Jedino se Kipar otvoreno suprotstavlja nezavisnosti Kosova, ali stoga tvrdi da neće ometati rad misije Unije, koja će preuzeti mandat od UNMIK-a. Prema nacrtu zaključaka koji će usvojiti lideri, Evropska unija smatra da su pregovori između Prištine i Beograda okončani, te da treba ići dalje sa rešavanjem statusa, jer, kako se kaže, trenutno stanje je neodrživo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Beogradu da ne dolazi u obzir bilo kakva trgovina teritorijom Srbije radi njenog ulaska u Evropsku uniju.
Ova vlada Republike Srbije naprosto ne vidi pitanje budućeg statusa Kosova i Metohije i pitanje budućnosti Srbije u Evropskoj uniji kao stvari koje u istoj ravni mogu da budu kompenzirane jedno drugom, odnosno ne dolazi u obzir da bilo kakva trgovina našom teritorijom može da bude parametar što se tiče našeg evropskog puta. Mi se borimo za očuvanje naših vitalnih državnih interesa. Očuvanje teritorijalne celovitosti je svakako vitalni nacionalni interes ove zemlje i boreći se za očuvanje naše teritorijalne celovitosti mi se zapravo borimo za našu evropsku budućnost. I naprosto nema drugog načina da taj proces sagledamo.
Šef diplomatije Vuk Jeremić. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom opštine Bujanovac Nagibom Arifijem da na području Bujanovca kao i u celoj kopnenoj zoni bezbednosti nema organizovanih grupa koje bi mogle da izazovu nasilje i da je situacija stabilna, izveštava Rado Manirić.
Predsjednik Arifije ministru Šutanovcu izložio zahtev albanske nacionalne zajednice o smanjenju vojnih i policijskih snaga u ovoj sredini.
Zajednički stav je da je situacija stabilna. Normalno naš zahtev je bilo da se ovaj region bude demilitarizovano pod uslovom da lokalna policija ima više ovlašenja.
Ministar Šutanovac je, obraćajući se novinarima, rekao da danas nije ničiji interes da se situacija na jugu Srbije destabilizuje i nastavio.
Imali smo, ja mislim, dobre kvalitetne razgovore. Složili smo se da ničiji interes nije da se destabilizuje ovaj deo Srbije i da u ovom trenutku nemamo indikatore koji ukazuju da postoje grupacije organizovane koje bi žele da izvrše destabilizaciju, odnosno da zovu bilo kakav vid nasilja.
Iz Bujanovca za Radio Slobodna Evropa, Rado Manirić.
Uprava Srpske radikalne stranke jednoglasno je odlučila da kandidat radikala na predsjedničkim izborima bude Tomislav Nikolić. Iako ocenjuje da su izbori raspisani protivno ustavnim normama, Srpska radikalna stranka je odlučila da učestvuje na predsjedničkim izborima zbog potrebe građana Srbije da menjaju režim, kao i zbog očuvanja Kosova i Metohije u Srbiji, borbe protiv korupcije, kriminala i budućnosti dece cele Srbije, saopšteno iz te stranke. Po nalogu tužioca odelenja za ratne zločine Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu jutro su uhapsili Momira Savića, osumnjičenog za zločin protiv čovečnosti. Saviću se na teret stavljaju zločini nad Bošnjacima u Višegradu 92. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sinoć sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, započevši tako posetu Minsku. Iako se spekulisalo da je cilj posete postizanje napretka u pregovorima o ujedinjenju dve susedne države, to je danas demantovano iz Kremlja. Uprkos medijskim tvrdnjama, ujedinjenje dve bivše sovjetske republike nije tema samita, saopšteno iz Kremlja i dodato da će razgovor između Putina i Lukašenka pokriti niz pitanja u oblasti trgovine, energetike i vojske.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji istražujemo da li će odnos Beograda prema najavljenoj nezavisnosti Kosova biti uslov za evropske integracije Srbije, kao i da li spor u vladajućoj koaliciji zbog raspisivanja predsjedničkih izbora može da zbliži Demokratsku stranku Srbije i Srpsku radikalnu stranku. Čućete i da li postoji spremnost da u zemljama u regionu vlasti promene svoj odnos prema žrtvama kroz proces reparacije. Evropska unija spremna je da omogući Srbiji ubrzani ulazak u članstvo, a njeni najviši zvaničnici uveravaju da neće biti trgovine između Kosova i evrointegracija. Međutim, izjava britanskog premijera Gordona Brauna u britanskom parlamentu da bi namera Beograda da se pridruži Evropskoj uniji mogla da zavisi od prihvatanja prava Kosova da dobije nezavisnost, unela je dosta konfuzije. Evo kako ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić odgovara na izjavu britanskog premijera.
To je individualni stav Velike Britanije, to nije stav Evropske unije. Stav Evropske unije se donosi na jedan drugačiji način, odnosno zajednički stav se usvaja dugo, ima 27 glasova, na kraju se usvoji zajednička politika. Ja mislim da velika većina evropskih lidera, velika većina evropskih državnika to ne gleda na takav način kao što gleda britanski premijer. Prema tome, Srbija će se izjašnjavati isključivo prema na kraju zajednički zauzetom kompromisnom stavu, odnosno krajnjem stavu cele Evropske unije.
Ministar Vuk Jeremić. A Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost, ne vidi protivurečnost između stava Evropske unije i izjave britanskog premijera. Mislim da to ne izaziva konfuziju. To izražava zapravo ono što svi nezvanično govore, kaže Knaus.
I don't think it is confusing. I think what it shows is what everybody is saying off the record.
Mislim da to ne izaziva konfuziju. Ta izjava izražava zapravo ono što svi nezvanično govore. Pošto je veoma verovatno da će velika većina zemalja članica Evropske unije priznati nezavisnost Kosova, od načina na koji Srbija bude reagovala na tu činjenicu, zavisit će da li će joj biti ponuđen ubrzani ulazak u članstvo Evropske unije ili ne. To ne znači da Srbija mora da kaže mi prihvatamo nezavisnost Kosova. Tom izjavom se nije htelo to reći, ali mnogo toga će zavisiti od ponašanja Srbije. Ako bude na delu aktivna srpska politika izazivanja problema u Severnoj Mitrovici, recimo, pri čemu svi znaju da je ono što se događa na severu Kosova pod direktnom kontrolom Beograda, to bi direktno miniralo napore Evropske unije u stabilizaciji Kosova, pa onda Evropska unija ne bi mogla da ponudi Srbiji ubrzani proces evrointegracija. Dakle, nije reč o pasivnom, nego o aktivnom otporu Beograda evropskoj politici na Balkanu, gde će zemlje članice Evropske unije imati većinu svojih trupa, službenika i novca. Ako Srbija bude aktivno otežavala evropske napore stabilizacije Kosova, u tom slučaju biće jasno da ideja njenog ubrzanog ulaska u članstvo Evropske unije nije moguća. Srbiji, koja se agresivno bude konfrontirala sa Evropskom unijom, na Kosovu neće biti ponuđen ubrzani put u redove zemalja članica Unije.
Because a Serbia that confronts the EU in Kosovo aggressively obviously cannot be offered fast track.
Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost. Istovremeno sa rešavanjem kosovskog statusa, ovo pitanje se povremeno u delu političke javnosti dovodilo i u vezu sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno statusom Republike Srpske. Visoki predstavnik Evropske unije u BiH, Miroslav Lajča, koji se od sinoć nalazi u poseti Beogradu, izjavio je nakon susreta sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem da ne postoji nikakva mehanička povezanost između kosovskog pitanja i situacije u BiH, te da je optimista kada je reč o unutrašnjoj situaciji i Bosni.
Bosna i Hercegovina ima svoje izazove i odgovore na te izazove se nalaze u rukama političara u Bosni i Hercegovini i oni to svi znaju. Sa druge strane, naravno, Kosovo je deo regiona i sve što se dešava u regionu ima i širi uticaj u smislu stvaranja regionalne atmosfere, slanja neke poruke šireg značaja i u tom smislu, naravno, moj je interes i mislim da je interes svih da sačuvamo što može najpovoljniju atmosferu u regionu, atmosferu koja će omogućiti nastavak ovog regiona prema evropskim integracijama.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. A statusom Kosova bavi se danas i svetska štampa. Evropska unija je sve bliža jedinstvenom stavu o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Međutim, nepoznanica je kakve će biti posljedice na terenu imajući u vidu protivljenje Srbije i Rusije. U tom smislu je neizvesno i da li će najava Brisela ubrzanijeg puta Srbije ka Uniji biti dovoljna da se vlasti u Beogradu zadovolje, su neki od akcenata iz današnje svetske štampe koje prenosi Dragan Štavljanin.
Četiri velike evropske zemlje nastoje da nametnu i nadgledaju nezavisnost na Kosovu bez novog mandata Ujedinjenih nacija, čime rizikuju obračun sa Rusijom i žestoki otpor Srbije, piše londonski Guardian. Ovaj list navodi da su ministri inostranih poslova Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije uputili poruku učesnicima današnjeg samita Evropske unije, tražeći da vlade 27 zemalja članica upute jasnu poruku oko statusa Kosova, odobre razmeštanje misije Evropske unije od 1800 ljudi, koji bi sproveli plan Martija Ahtisaarija o nadgledanoj nezavisnosti Kosova. Guardian citira zvaničnike Evropske unije koji su rekli da su pripreme za razmeštanje takve misije toliko uznapredovale da bi ona mogla da bude upućena sutra ako dobije političko zeleno svetlo. Iako je 27-orka sve bliže jedinstvenom stavu, nekoliko članica kao što su Kipar, Grčka i Slovačka i dalje su protiv priznavanja Kosova bez dogovora sa Srbijom. Ostale zemlje, poput Holandije, brine međunarodno pravna osnova za korake koje četiri ministra predlažu. Britanski list ističe da je sastanak ambasadora Evropske unije prošle sedmice u Briselu pokazao da samo oko 16 od 27 članica podržava predlog Evropske četvorice. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova verovatno može izazvati sporadično nasilje, ali je teško zamisli povratak na sukobe iz 90-ih, procenjuje londonski ekonomist. S obzirom da je teško očekivati dogovor u Savetu bezbednosti zbog protivljenja protivljenja Rusije, zapadne diplomate tragaju za pravnim pokrićem za slanje misije Evropske unije koja bi zamenila postojeću UN-ovu. Međutim, po oceni ekonomista, to neće biti jednostavno jer je još na snazi rezolucija 1244 kojim je Kosovo definisano kao deo Jugoslavije, a Srbija je njena međunarodno-pravna naslednica. Ekonomist navodi izjavu jednog evropskog diplomate da je, citat, o ovom pitanju pravo vjerovatno na strani Srbije i Rusije, međutim ovdje je reč o političkoj odluci, a ne pravnoj, završen citat. Kada Kosovo proglasi nezavisnost, priznaće ga SAD i mnoge evropske i islamske zemlje. Srbija će vjerojatno pokušati da blokira Kosovo osim severnog dela kojim već faktički upravlja. To znači da bi Kosovo moglo da se pretvori u najnoviji zamrznuti sukob u Evropi, piše Londonski list. Evropska unija nastoji da ublaži utjecaj nezavisnosti Kosova na prilike u Srbiji. Tako zapadne diplomate nastoje da ubede kosovske Albance da odlože proglašenje nezavisnosti do održavanja predsjedničkih izbora u Srbiji u januaru i februaru, kako bi pomogli ostanak na funkciji Borisa Tadića, ističe ekonomist, dodajući da bi Brisel mogao i da ublaži stav o punoj saradnji Beograda sa Haškim tribunalom kao preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Tako piše svetska štampa, čuli ste šta kažu i međunarodni i domaći zvaničnici o rešavanju kosovskog statusa, a šta kažu građani. Kako Srbi povratnici na Kosovo reaguju na najave jednostranog proglašenja nezavisnosti, naš reporter Jasmina Šćekić pokušala je da sazna u srpskom povratničkom selu Osojane, 60 km od Kosovske Mitrovice.
Penzioner Radoje Kovačović kaže da mu najteže pada neizvesnost u pogledu budućeg statusa Kosova.
Ne znamo na čemu smo. Ima straha, ima sad mladih ovdje malo, ima. Mladi odošli u Norvešku i seljavaju se, to lošo tiče. Ako nema opstanka, nema ni za nas. Neće biti sigurno.
Poljoprivrednik Milivoje Repanović čvrsti u stavu da bez obzira na ishod pregovora o statusu Kosova ostane u Osojanu.
Mi smo uporni i dalje da sedimo. Bez obzira na sve. Pa kako bude? Nikad babovinu ne bih protiv. Pa ja s nadom u Boga da će ostati i dalje srpsko.
Pitali smo i Vericu Šćepanović da li će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova napustiti Osojane.
Ne znam tome sad da ti kažem, ali mene, moje srce, ja bih tu ustala. Ja se ne plašim. Mene na drugo mjesto ne vuče da živim nigde sama tu.
Milijana Lazić kaže da bi najradije ostalo u Osojanu, ali da će odluku o tome doneti zajedno sa ostalim Srbima iz ovog mesta.
Neka proglase, moja je kuća. Kako će svi, tako ćemo i mi. Ako reknu svi ovako ćemo, ako reknu da ostajemo, ostajemo. Ako rekne da idemo, ali ja bi pre da ostajemo.
Radivoj Ostojić kaže da očekuje veću podršku od srpskih vlasti za ostanak i opstanak Srba na Kosovu.
Ko ne podržava iz Beograda gore, da se podavimo, ništa drugo. Da se bojimo, ne bojimo se, ali to nije teško, teško jeste. Deće, da bega nema gde. Kim da begam, peške da begam, nema gde.
Ilija Dašić iz Goraževca kaže da nema nameru da napusti svoje selo i u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Šta god budu proglasili, mi odavde ne idemo. Ovo je naša zemlja, naša država. Sad ako bude se naši javi od Ozgo iz Beograda, kaže da moramo da napustimo, mi ćemo napustiti, ako ne mi ostavimo i dalje. Živjeli smo ovdje koliko godina zajedno sa njima i dalje ćemo sad da živimo. Ako bude da nas prisile da moramo da idemo, Boga, što ono kažu, sila Boga ne moli, mi ćemo morati, a ovako ne.
Pre konflikta na Kosovu 1999. godine u Osojanu je živjelo više od 1000 Srba. Povratak raseljenih Srba u Osojanu, prvi je organizovani povratak koji su organizovali UNHCR, UNMIK i KFOR 8. avgusta 2000. godine, kada se vratilo više od 670 Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku o srpskoj političkoj sceni, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Napredak Srbije ka Evropskoj uniji, uključujući status kandidata, može se ubrzati, stoji u nacrtu zaključaka današnjeg samita Unije. Ne dolazi u obzir bilo kakva trgovina teritorijom Srbije radi njenog ulaska u Evropsku uniju, poručio srpski šef diplomatije Vuk Jeremić. Kremlj demantuje da je svrha Putinove posete Lukašenku dogovor u jedinjenju dve zemlje. Sutra oblačno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevno od minus 3 do 1.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Raspisivanje predsjedničkih izbora bez saglasnosti Demokratske stranke Srbije izazvalo je još jednu krizu u vladajućoj koaliciji. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Nišu da je ubeđen da će i na predstojećim predsjedničkim izborima dobiti podršku građana i pobediti. Na pitanje da li očekuje podršku koalicionih partnera, Tadić je odgovorio.
Što se tiče političkih stranaka i njihovu podršku očekujem. Svi su dobrodošli, ali koga nema bez njega se može, ponekad i mora. Ja sam, nisam jednom bio u životu sam na izborima, posjećao sam i prošli put i dobio sam dovoljnu podršku građana. Tako da sam ubeđen da ću i na ovim izborima dobiti dovoljnu podršku građana i da ću na njima pobediti. Zato što je to jedan realan plan za budućnost ljudi, za sigurnost ove zemlje. Ali mnogo je mrzovolje u politici u Srbiji, mnogo je jetkih reči, mnogo je optužbi koje su potpuno izlišne.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić nije želeo da odgovori na pitanje da li je ta stranka tražila podršku Srpske radikalne stranke za smenu predsjednika Skupštine Srbije Olivera Dulića zbog odluke o raspisivanju predsjedničkih izbora.
Ne mogu na ta pitanja da odgovaram. Dobro, odgovor je svakako negativan za sad, ali na ta pitanja i slična pitanja svakako neću odgovarati dok se ne završi sednica Saveta bezbednosti. Ne vidimo šta ćemo sa prvom sednicom Skupštine koja će biti posvećena na Kosovo i Metohiji.
Miloš Aligrudić iz DSS-a. Fond za humanitarno pravo i Međunarodni centar za tranzicionu pravdu iz Njujorka organizovali su debatu pod nazivom Reparacije, pravna i moralna obaveza države prema žrtvama. Stručnjaci ističu da su procesi reparacije prema žrtvama, i to u čitavom regionu, veoma spori i nedovoljni. Oni također kažu da političke elite ne žele da se suoče sa obavezama reparacije, jer još uvek nemaju spremnost da se suoče sa svojom nedavnom prošlošću. Sandra Orlović, saradnica u Fondu za humanitarno pravo, kaže za naš program da neki reparacioni procesi u Srbiji danas postoje, ali samo u vidu sudskih postupaka.
Fond za humanitarno pravo je do sada zastupao preko 1000 žrtava kršenja ljudskih prava, najrazličitih vidova kršenja ljudskih prava. Mnogi od tih postupaka su završeni i sudovi su dosuđivali uglavnom neke naknade štete. Međutim, može se prigovoriti visini tih naknada štete. Sudovi su jako privrženi interesima države, interesima državnog budžeta, tako da ti iznosi su ponekad zaista, da kažem, ponižavajući za žrtve. Dakle, to je taj jedini vid kompenzacije koje žrtve danas mogu da dobiju u Srbiji, dakle kroz sudske postupke. Strane, reparacije nisu samo novac. Reparacije znači još mnogo štošta što žrtvama treba. Pre svega jedan odnos države prema njima, pokušaj da se oni integrišu ponovo u društvo, da im se pruži zdravstvena zaštita, mogućnost rehabilitacije kada se radi o žrtvama torture. Dakle, mnogi vidovi, nematerijalni, ali i materijalni vidovi kompenzacije koje se kroz presude sudske ne mogu dobiti.
Sandra Orlović, Fond za humanitarno pravo. Ipak nije samo Srbija zemlja koja ne pokazuje spremnost i volju da započne sa reparativnim procesima. Sličan slučaj i sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, odnosi vlasti u BiH prema žrtvama rata, za naš program kaže.
Žrtve uopšte nisu zadovoljne sa onim što se čini u Bosni i Hercegovini vezano za reparaciju za žrtve torture. Naime, u Bosni i Hercegovini apsolutno ne postoji program reparacije niti na nivou države Bosne i Hercegovine, niti na nivou entiteta u BiH, kako je već Bosna i Hercegovina Daytonom podijeljena. Znači, jednostavno, ne postoji politička volja unutar BiH i u samoj BiH da se to pitanje apsolutno stavi na dnevni red. Znači, sistem reparacija u Bosni i Hercegovini, ja mislim u regionu da je jedino Bosna i Hercegovina apsolutno izostavljena. Stavila sistem reparacija.
Murat Tahirović, Savez logoraša BiH. Jelka Glumičić iz Odbora za ljudska prava Karlovac kaže da je sličan odnos i u Hrvatskoj.
Ja bih rekla da su ti naknada žrtvama za sve ono što se desilo u ratu, bilo materijalne prirode ili žrtve, ratni zločin i tako dalje, izostale kroz moj rad na ljudskim pravima 13. godinu. Ni žrtve ne mogu biti zadovoljni i solidarnosti te države, društva prema žrtvama baš nema. A sudovi masovno odbijaju tužbe za imovinu jer se ne zna počinitelj i tako, dakle, generalno govoreći, reparacije nema.
Jelka Glumičić, Odbor za ljudska prava Karlovac.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I za kraj emisije jedna vedrija tema. U umetničkom paviljonu u Zagrebu sljedeće nedjelje biće otvorena reprezentativna izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Izložba pobuđuje veliko zanimanje jer je reč o izuzetno vrednim delima najvećih hrvatskih umetnika 19. i 20. veka, a neka od njih Hrvatska će javnost prvi put vidjeti. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Becić, Kraljević, Kršinić i još 30 iz plejade najpoznatijih hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. Ukupno 100 remek djela iz vlasništva Narodnog muzeja u Beogradu upravo su stigla u Zagreb i hrvatska javnost će od 18. prosinca, kad se izložba otvara, većinu pristiglih umjetnina prvi put vidjeti. Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković.
Doista možemo reći da je to ono što nikada nije bilo viđeno na jednom mjestu, u jednom trenutku, na jednom projektu ovdje u Zagrebu.
Autori projekta su povjesničar umjetnosti iz Zagreba Zvonko Maković i Ljubica Miljković iz Beogradskog narodnog muzeja, koja je i glavni inicijator cijelog događaja, profesor Maković.
Na sugestiju Narodnog muzeja koji je zatvoren zbog restauratorskih radova, dio zbirke putuje po svijetu, dio zbirke oni nama prije 3 godine ponudili i mi smo to prihvatili i evo sada finaliziramo.
S obzirom da je Beograd bio prijestolnica, a potom i glavni grad bivše zajedničke države, Narodni je muzej, podsjeća Maković, otkupljivao dijela iz svih bivših republika, a dio je dobivao donacijama. U njegovom respektabilnom fundusu jugoslavenskog slikarstva ima 2700 umjetnina, od čega najviše iz Hrvatske, čak 900 radova.
Da ne kažem da Narodni muzej ima 40 remek dijela Meštrovićevih, da je za ovu prigodu izabrane samo manji dio, da kako reprezentativni, mi smo izabrali ono što je moguće bilo dopremiti. Tu je majka, tu je Banović Strahinja, dakle to su mramori, tu je jedan rob iz tog vidovdanskog ciklusa, dakle težište je na vidovdanskom ciklusu. Zatim remek dijela Bukovca koji ondje ima, zatim Uzelca, Joba, Miroslava Kraljevića, nema koga nema. Najnovije dijelo je jedan meandar Julija Knifera iz 69. godine koji je također došao, što je zanimljivo, kao i najstarije djelo, a to je Karasov Potre, donacijom.
Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković ističe da je za realizaciju ekskluzivne zagrebačke izložbe Narodni muzej iz Beograda pružio stručnu, tehničku i financijsku pomoć.
Sve u svemu, izložba koja je dijelom, ili radovi na ovoj izložbi koji jesu dijelom viđeni do sada u sklopu nekih ranijih retrospektiva, ali nikada ovoliko i ovakvih na jednom mjestu do sada.
Upitan imaju li zagrebački muzeji u svojim fundusima srpskih umjetnika čija djela bi mogli ponuditi ili na isti način posuditi Beogradu, Maković odgovara da je to neznatan broj.
Znatno manje, budući da je sasvim drugačija politika bila. Beograd je i prije nego što je 18. godina nastalo pripremao se da bude prestolnica buduće države. Prema tome, kroz taj aspekt treba promatrati i otkupe. Hrvati nisu imali takve inicijative, recimo integralističke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Napredak Srbije ka Evropskoj uniji, uključujući status kandidata, može se ubrzati, stoji u nacrtu zaključaka današnjeg samita Unije. Ne dolazi u obzir bilo kakva trgovina teritorijom Srbije radi njenog ulaska u Evropsku uniju, poručio srpski šef diplomatije Vuk Jeremić. Kremlj demantuje da je svrha Putinove posete Lukašenku dogovor u jedinjenju dve zemlje. Sutra oblačno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevno od minus 3 do 1.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.